Ziņas vieglajā valodā. Izcēlies vēl viens purvu ugunsgrēks Latvijā. Šoreiz uguns aizdegusies Saklaura jeb Oļas purvā Massalacas novada Ramatas pagastā. Degšanas platība ir vairāk nekā 30 hektāru. Tā ziņo valsts meža dienests. Ugunsdzēsēji jau vakar sāka ugunsgrēka dzēšanu, taču uguni joprojām nav izdevies ne nodzēst, ne ierobežot degšanas teritoriju. Uguns deg ar atklātu liesmu. Reģionā ir liels sadūmojums. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina cilvēkus netuvoties ugunsgrēka dzēšanas darbu vietai, jo tas var būt bīstami. Valsts darba inspekcija saņem aizvien vairāk sūdzību no cilvēkiem par pārāk lielu karstumu darba vietā. Pēdējās pusotras nedēļas laikā inspekcijā saņemtas vairāk nekā 30 šādu sūdzību. Iesniegumos minēti gan lieli uzņēmumi, gan lielu uzņēmumu filiāles, gan mazi uzņēmumi. Sūdzības galvenokārt raksta cilvēki, kas strādā dažādās telpās, veikalos, noliktavās un virtuvēs. Par lielu karstumu sūdzas ne tikai paši darbinieki, bet arī, piemēram, veikalu apmeklētāji. Reti sūdzības raksta būvnieki vai lauksaimnieki, kas strādā ārā. Darba valsts inspekcija aicina cilvēkus, kam darbā ir pārāk karsts, sākumā runāt ar priekšniekiem. Ja sarunās neizdodas neko panākt, tad var rakstīt sūdzību. Šodien deputātu amata kandidātu sarakstus nākamajām saimas vēlēšanām iesniedza divi politiskie spēki – Latvijas reģionu apvienība un attīstībai par. Līdz šim saimas vēlēšanām ir pieteikti 4 saraksti. Partijas un partiju apvienības kandidātu sarakstus var iesniegt Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz 7. augustam. 13. Saimas vēlēšanas notiks rudenī. Jūrmalā Dzintaru koncertzālē šovakar notiks aktiera Ivara Kalniņa 70 gadu jubilejai veltīts koncerts. Šis koncerts ir daļa no teātra un kino mūzikas festivāla Jūras pērle. Šovakar koncertā varēs dzirdēt mūziku no daudzām slavenām kinofilmām, kurās piedalījies Ivars Kalniņš. Viņu var redzēt gan mūsdienu, gan padomju laika filmās. Piemēram, filmā Vālodzīte, Uzticamais draugs Sančo, teātris un filmā Personisko drošību negarantēju. Ivars Kalniņš filmējies arī seriālos Drongo, Aizmirstais un Ziemas ķirši. Aktiera karjeras laikā Kalniņš piedalījies arī dažādās teātra izrādēs. Tik tālu ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Šonakt Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Rīt diena būs pārsvarā saulaina, Kurzemē mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, pēcpusdienā vietām iespējams lietus un pērkona negaiss. Pūtīs dienvidaustrumu vējš 1-3 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt +13-20 grādu, rīt dienā +27-32 grādi.